Частина третя. У лісі. Розділ перший. Зовсім у лісі. Здається, ви марнуєте дуже багато часу, бігаючи туди та сюди. Чому б вам зовсім не переселитися на бівуак? Запитав якось Рафтен тим байдужим голосом, який завжди насторожував його співрозмовників, бо вони ніяк не могли зрозуміти, чи він говорить серйозно, чи просто кепкує.
Еге, то було б діло, але ж не з власної волі ми це робимо, відповів йому син.
Ми кращого і не бажали б, як залишитися там на ніч, додав свого боку Ян.
То в чому ж річ? Коли я був хлопцем і грався в індіанців, я, напевне, оселився б у лісі.
Чудово, протягом сказав Сем. Його захоплення виявлялося в тому, що він більше, ніж звичайно, розтягував слова.
«Це нам підходить, і ми це зробимо!»
«Гаразд, хлоп'ята», – погодився Рафтен. «Тільки щоб свині та корови були мені щодня догляноті».
«І це ти називаєш переселенням на бівуак, коли нам все одно треба приходити додому на роботу?»
«Ні, ні, Вільяме», – втрутилася місіс Рафтен. «Так не годиться. Треба дати їм справжні канікули. А ні, то не давай зовсім. Я певна, що хтось із робітників міг би замінити їх на місяць».
«На місяць? Хіба я встановлював строк?»
«А чом би й ні?»
«Тому що скоро жнива. Ніколи вгору буде глянути».
У Рафтена був вигляд людини, яку зненацька загнали на слизьке. Він бачив, що всі налаштовані проти нього.
«Я попрацюю за Яна пару тижнів, якщо він подарує мені свій малюнок обійстя», відгукнувся Майкл з протилежного боку стола. «За винятком неділь», додав він, раптом схаменувшись, бо в неділі у нього були важливіші справи.
«Ну, а я вже заміню його в неділі», сказав Сіллі.
«Ви всі проти мене», пробурчав Вільям з жартівливим замішанням. «Ну, так тому й бути. Нехай побавляться. Гайда!»
«Гіп-гоп!» – закричав Сем. «Ура!» – приєднався до нього Ян, виявляючи ще більше захоплення, але менше нестриманості.
«Заждіть, я не закінчив».
«Тату, а свою рушницю нам даси? В лісі не можна жити без рушниці».
«Заждіть, кажу, дайте хоч слово скінчити. Ви можете піти з дому на 2 тижні, але йдіть по-справжньому. Сірників і рушниці вам не треба. Я не хочу, щоб діти бавились рушницею, а потім говорили, мов клоун. Я ж не знав, що вона заряджена. І стріляли в кожну пташину, в білок та один в одного. Візьміть свої луки, стріли, тоді хоч знатиму, що нікому шкоди не наробите. Хліба та інших продуктів матимете вдосталь, але куховарити повинні самі. Якщо ж підпалите мені ліс, нашивайте тоді шкураття. Прийду з різкою і посічу на капусту».
Весь ранок пішов на приготування, якими керувала місіс Рафтен.
«Хто ж у вас буде за кухаря?» – спитала вона.
«Сем, Ян!» – в один голос вигукнули хлопці.
Не годиться звалювати один на одного. Треба встановити чергування по днях. Нехай почне Сем».
Вона показала їм, як готувати вранці каву, як варити картоплю та смажити шинку. Хлопчаки повинні були взяти з собою достатню кількість хліба, масла, а також яєць. По молоко приходили б краще додому щодня або хоч через день, напучувала мати.
«А чи не доїти нам корів просто на пасовиську», – буркнув Сем. «Це більше схоже на індіанців».
«Якщо спіймаю вас біля корів, шкуру спущу», – пробурчав Рафтен.
«А яблука та вишні можна красти?» – запитав Сем і пояснив. «Ми вживаємо тільки крадені».
«Фруктів можете брати скільки завгодно».
«А картоплю?»
«Беріть».
«А яйця?»
«Яйця теж, тільки не більше, ніж з'їсте».
«А пряники з комори? Справжні індіанці так роблять».
«Ні, досить. Треба й міру мати. Ось як ви дотягнете свої пожитки на бівуак? Вантаж, здається, добрячий. Тут ваші постелі, каструлі, сковороди, харчі».
«Ми підкинемо його на бричці до болота, а звідти понесемо поміченій стежці на власних спинах», – сказав Сем і показав у вікно на Майкла та Сі, які саме тягли на подвір'ї мішки зі збіжжям. «Дорога пролягає вздовж струмка. Давайте зробимо пліт», – запропонував Ян. «І на плоту переправимо все до загати. Оце буде по-індіанськи».
«А з чого ви зробите пліт?»
– запитав Рафтен. «З кедрових обаполів, збитих цвяхами», – пояснив батькові Сем. «Ні, на цвяхи я не згоден», – заперечив Ян. «Це не по-індіанськи».
«І я не дам на це своїх обаполів», – додав Рафтен. «Я так гадаю, що легше і найбільше по-індіанськи буде перенести все на собі, не ризикуючи до того ж замочити постелі».
Таким чином думка про пліт відпала. Хлоп'ята на бричці відвезли манаття на берег струмка. Сам Рафтен теж пішов з ними. Він був іще юний душею і щиро співчував хлопчачій вигадці. В його зауваженнях прозирала невдавана цікавість, хоч він і намагався цього не показувати.
«Дайте і мені щонебудь нести», –
сказав фермер здивованим хлоп'ятам, коли бричка підкотила до берега. І він звалив на свої могутні плечі добру половину всього вантажу. Мічена стежка тяглася не більше як на 200 кроків, і за дві ходки всі речі були перенесені та акуратно складені перед входом у тіпі. Сему дуже сподобалось несподіване заняття батька. «Ти такий же, як і ми, тату, правда ж? Ти б не відмовився пристати до нас у компанію?»
«Я пригадую перші дні життя тут», – відповів Рафтен з тужливою ноткою в голосі. «Скільки разів ми ночували з Калебом Кларком біля цієї річки, коли на місці полів стояв ще густий ліс? А ви умієте зробити ліжко?»
«Ні», – відповів Сем, хитро підморгнувши Яну. «Покажи нам».
«Гаразд, покажу. Де сокира?»
«У нас не водиться сокир», – відповів Ян. «Ось великий томагавк, а це маленький». Рафтен посміхнувся, взяв великий томагавк і, показавши пальцем на низеньку смереку, сказав:
«Ось вам прекрасне дерево на ліжко».
«Воно й горить добре», – додав Ян, милуючись, як Рафтен двома спритними ударами зрубав деревце під корінь і швидко обчухрав плоскі зелені гілки. Потім Рафтен вибрав стрункий молодий ясенок і, поваливши його, розрубав на чотири частини – дві по 7 футів і 2 по 5. Під кінець він вистругав з пагонів білого дуба 4 гострих кілки по 2 фути завдовжки.
«Ну, хлоп'ята, де ви поставите ліжко?»
– запитав Рафтен і, на чимось замислившись, додав:
«Може, ви не хочете, щоб я допомагав? Надумали все зробити самі?»
«Ух! Як у гарної скво! Поганяй далі!» – відповів син і спадкоємець, спокійно умостившись на колоді в позі індіанського гордовитого схвалення. Батько запитально подивився на Яна, але той відповів: «Ми вам дуже вдячні за допомогу. Бачите, ми ще не вирішили, де його ставити.
Здається, я десь читав, що краще місце в тіпі проти дверей і трошечки вбік. Мабуть, там і поставимо.
Рафтен збив з чотирьох колод раму для ліжка і поклав її на чотирьох кілках, вкопаних в долівку. Ян приніс кілька оберемків гілок, які Рафтен почав настилати в ряд, починаючи з узголів'я і ретельно загинаючи кінці під спід. На це пішли всі обрубані гілки смареки. Зате після закінчення роботи рама вкрилася щільним шаром м'якої зеленої глиці у фут завтовшки.
«Оце вам індійська перина, пухка і тепла», – пояснив Рафтен. «На землі спати небезпечно, а тут добре. Тепер стеліться».
Коли Сем і Ян покінчили з цією справою, Рафтен сказав:
«Там десь мати поклала маленький брезент. Натягніть його на жердинах, як положок над ліжком».
Ян стояв мовчки з невдоволеним виразом на обличчі.
«Тату, подивись на Яна. Він завжди дметься, коли порушуються правила».
«А що ми порушили?»
– поцікавився Рафтен. «Наскільки мені відомо, в індіанців не буває положків», – сказав маленький бобер.
«Яне, ти коли-небудь чув про підкладку тіпі або покришку від роси?»
«Чув», – відповів Ян, здивований, що фермер знає такі речі.
«А ти бачив її?»
«Ні, в усякому разі, ні».
«А я бачив. Оце вона і є. Точнісінько така була й над ліжком у старого Калеба».
«Вірно, тепер пригадую. Я читав, що індіанці малюють на ній свої подвиги. От чудосія!»
Вигукнув Ян, коли Рафтен поставив усередині тіпі дві довгі жердини, що підтримували покришку від роси, мов балдахін.
«А я й не знав, тату, що ти колись полював разом з Калебом. Я гадав, що ви завжди були ворогами».
Буркнув Рафтен. «Ми були добрими приятелями. Ні разу не сварились, поки не помінялись кіньми».
«Шкода, що ви не дружите зараз. Калеб чудово знає ліс.
А навіщо він хотів зробити тебе сиротою?»
«Ти певен, що то був він?»
«Коли не він, то хто ж? Яне, принеси соснового гілля».
Ян вийшов по гілля, що було звалене в купу недалеко від тіпі. Раптом він помітив між деревами якогось високого чоловіка. Придивившись уважніше, Ян пізнав Калеба. Старий мисливець приклав палець до рота і похитав головою. Ян кивнув йому на знак того, що все розуміє. Набрав гілля, повернувся в бівуак і почув, як Сем говорив:
«Старий Бойль каже, що ти обдер його до останньої нитки».
«А чому б і ні, коли він сам намагався мене обдерти? Раніше я завжди допомагав йому. А він що робив, коли ми помінялися кіньми? Це все одно, що він запросив би мене грати в карти, а потім зарепетував, навіщо я виграв. Сусіди сусідами, та коли йдеться про обмін кіньми, тут сусідство ні при чому. Тут все дозволяється, і навіть друзі, міняючись кіньми, не можуть не схитрувати. Це свого роду картярська гра. Я б і далі допомагав йому, бо він чолов'яга добрий. Але він надумав стріляти в мене, коли я вночі повертався з виручкою додому. Ну, через це не завадив би вам тут собака», – сказав раптом фермер, круто міняючи тему розмови. «Волоцюг треба завжди остерігатись, а найкращий захист від них – собака. Та, мабуть, старий Кеп не захоче лишатися тут. А втім, до хати недалеко. Волоцюги не наважаться вас чіпати. Ну що ж, час уже білочолому прощатись. Я обіцяв матері доглянути, щоб постіль ваша була в порядку. Якщо спати на сухому, в теплі та ще добре їсти, не причепиться ніяка хвороба».
Рафтен пішов,
але на кінці галявинки зупинився. Цікавість до хлопчачої витівки зникла з його обличчя. Голос утратив теплоту, і вже своїм звичайним владним тоном він крикнув:
«Чуєте, хлоп'ята? Дозволяю вам убивати байбаків. Вони псують поля. Можете стріляти яструбів, ворон, сойок. Вони знищують інших пташок. Полюйте на кроликів та єнотів. Це хороша дичина. Але не смійте чіпати білок, бурундуків і співочих пташок. Хоч раз помічу, негайно поверну додому на роботу та ще й відшмагаю вішками».